hindi mangyayari yun. Kahit harangan ng taba ang ating pagmamahalan, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa'yo.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Ang nakaraan, patuloy na inililihim ni na Vincent at Katarina ang kanilang kaugnayan sa isa't isa dahil magkaaway ang kanilang mga pamilya. Samantala, itinutulak na si Vincent ng kanyang mga magulang na ligawan ang kanyang kababatang si Faith. Subalit, kaibigan lamang ang turing niya dito. Hindi namamalayan ni Vincent na ang kanyang sikretong pakikipagtagpo ay nalaman na ng kapatid na lalaki ni Katarina. Mga kaibigan, narito ang tampok na kasaysayan sa linggong ito, na pinamagatang harangan man ng taba, dito sa dulang, tagumpay, sa laban ng buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti.
Halika na, Vincent. Umuwi na tayo. Baka hanapin ako ng mga magulang ko eh.
Sandali lang, Katarina. Mayroon pa akong hindi nasasabi sa'yo eh.
Ano yun?
Alam natin pareho ang away sa pagitan ng mga pamilya natin. Na nagmula sa away ng mga magulang natin. Pero, ang totoo, matagal na akong may gusto sa'yo, Katarina.
Ha?
Mahal kita. Wala akong pakialam kung magkaaway man yung pamilya natin. Basta ang alam ko, mahal kita, Katarina.
Ang totoo, Vincent. Matagal na rin akong may gusto sa'yo eh.
Ha? Talaga?
Oo. Pero dahil galit ang pamilya ko sa pamilya mo, nasabi ko sa aking sarili na imposibleng magkalapit tayo sa isa't isa. Pero salamat. Dahil sa isang insidente, narito tayong dalawa. Nag-uusap. At magkahawak ang mga kamay. Mahal din kita, Vincent.
Thank you. Vincent! Hoy, Vincent! Mag-usap nga tayo.
Tungkol saan?
Saan mo din nalang kapatid ko, ha? Kahit hindi kayo ngayon magkasabay, alam kong magkasama kayo kanina. Pinauna mo lang siyang makauwi para hindi kayo obvious.
Teka, anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam yung sinasabi mo.
Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Sagutin mo ang tanong ko. Saan kayo nagpunta ng kapatid kong si Katarina?
Maniwala ka sa akin. Wala akong alam sa tinatanong mo.
Walang iya ka. Sinungaling ka. Itong bagay sa'yo.
Walang iya ka. Kung pinubog ko ng anak ko. Walang iya ka kung harapin mo. Nagkatapag ko.
Vincent, ha? Bakit mo siya sinaktan?
Tignan mo ang ginawa ng papa niya sa mukha ko. Tapos si Vincent pa ang inaalala mo.
Walang ginawang masama si Vincent sa akin.
Ano bang nangyari, ha, Spencer? Bakit ikaw ang unang nanuntok kay Vincent?
Tanungin niyo ang babaeng yan, pa. Gusto ko, sa kanya mismo manggaling kung bakit ko sinugot at sinuntok si Vincent. Merong sekreto yung dalawa na natuklasan ko.
Ay, Katarina, ano ba yon? Sabihin mo, meron ba kaming hindi nalalaman?
Oh, bakit di ka makapagsalita? Natatakot ka kay Papa at Mama?
Ano ang dapat naming malaman, Katarina? Magsalita ka! Wala naman akong dapat sabihin. Dahil wala naman akong tinatago.
Ah, ayaw mo talagang umamin, ha? Napakasinungaling mo. Yan ba ang impluwensya ng hayop na Vincent na yon, ha?
Teka. Tutal, ikaw naman ang nakakita. Ano ba yung nakita mo na dapat naming malaman?
Yan si Katarina. Nakita kong nakaangkas sa motor ni Vincent. At nakayakap pa.
Ha? Hoy, Katarina. Totoo ba yon?
Magsalita ka nga, Katarina! Nangmaliwanagan kami sa mga nangyayari. Bakit kayo magkasama ng Vincent na yon? Ay, magkaaway ang mga pamilya natin! Papa, Mama, kami na ni Vincent.
Ano?
Ano?
Sira ka ba? Paano nangyari yon? Eh, matagal nang nagbabangga ng pamilya natin. Tapos naging kayo?
Hoy, Katarina, itigil mo yung kalokohan mo, ha?
Pa, niligtas niya ang buhay ko sa panganib. Magmula noon, gumaan at nahulog ang loob ko sa kanya. At natutunan ko siyang mahalin. Mahal namin ang isa't isa.
Diyos ko!
Sa kabila ng away ng ating mga pamilya.
Katarina, ha? Kahit kailan, hindi namin matatanggap ang lalaking yan para sa'yo!
Tama!
Lalong hindi namin kayang sikmurain na maging mga balay ang mga magulang niya na matagal na nating kagalit!
Hoy, simula ngayon, ha? Ako mismo ang pumuputol ng ugnayan nyo. Kung ayaw mong magkaroon ng mas matinding gulo sa pagitan ng pamilya natin at pamilya nila,
pa,
itigil nyo na yung kahibangan nyong dalawa!
Kailan pa naging kayo, ha, Vincent?
Mag-iisang buwan na kami, Papa.
Sa dinami-dami ng babae dyan sa paligid, eh bakit yung pang-anak ng matinding kaaway namin ng Papa nyo?
Eh, halos magpatayan na nga tayo sa isa't isa eh. Tapos biglang nagkainlaban kayong dalawa.
Anak, ngayon pa lang, tapusin mo ng pakikipagrelasyon sa kanya. Hindi uubray ang relasyon nyo.
Pero Papa, Mama, mahal namin ang isa't isa.
Hindi nga pwede dahil magkaaway ang pamilya niya at pamilya natin. At sigurado kami na hindi rin sila papayag na ikaw ang magiging kasinta ng anak nila.
Papa,
naiintindihan mo bang sinasabi namin, ha? Mag-isip ka nga.
Ano man ang ugat ng away ng ating mga pamilya? Pwede ho bang hayaan nyo na lang kami magbahalan?
Eh bakit siya pa, Vincent? Malabong magkasundo ang pamilya natin sa pamilya niya.
Oo.
Iba na lang. Huwag na si Katarina, utang na loob.
Pa, Ma, noon pa man, may gusto na ako sa kanya. Oo, kaaway natin ang kanilang pamilya. At ilang beses ko na rin siyang nakabanggaan. Pero ang totoo nun, may iba akong nararamdaman para sa kanya.
Pagsabihan mo yung anak mong si Vincent, ha? Natigil-tigilan niya na ang anak namin! Kahit kailan, hindi namin matatanggap yung anak niyo para kay Katarina!
Aba! Talagang nagpunta ka pa rito sa bahay namin para sabihin yan sa akin, ha? Pareho lang tayo ng nararamdaman. Mas lalong ayaw namin sa anak niyo para kay Vincent. Lalo na sa inyong mag-asawa, no? Hindi namin pinangarap na maging mga balae kayo. Sa dami niyong atraso ng pamilya niyo sa amin, hindi namin kayo matatanggap.
Aba! Kung makapagsalita ka, akala mo perpekto yung pamilya mo, ha? Pamilya ng mga inggitero at mga inggitera.
Kami na iinggit sa inyo?
Oo,
excuse
diba?
Me?
Dahil sa inggit ng asawa mo sa asawa ko na gawa niyang sirain sa boss nila ang asawa ko para mapatalsik sa trabaho. At ano? Yung inggitero mong asawa ang pumalit sa posisyon niya.
Ang sabihin niyo, mas magaling talagang asawa ko kaysa sa asawa mo. Kaya siya napatalsik sa trabaho nila.
Tama na nga yung pagmamagaling niya! Ayaw namin sa pamilya nyo! Ayaw namin sa anak nyo! Kaya pagsabihan nyo si Vincent na lubayan niya si Katarina kung ayaw niyong sabayan!
Pinagbabantaan mo bang anak ko, ha? Subukan nyo lang ulit na saktan ang anak namin! Magkakapatayan tayo!
Papasok na ako sa trabaho.
Ihahatid na kita, Katarina.
Papa, kaya ko naman po ang sarili ko. Hindi niyo na po kailangang ihatid.
Alam ko, kaya mo ang sarili mo. Pero kailangan ka na naming bantayan para masiguradong hindi ka na makikipagkita kay Vincent na yon.
Papa naman!
Ako rin ang susundo sa'yo mamaya. Bago ka mag-out sa trabaho mo, naroon na ako sa labas para maghintay sa'yo.
Bakit kailangan maging bantay-sarado ako? Sa ginagawa nyo, tinatalian nyo ako sa leeg na parang aso.
Lahat ay gagawin namin para matigil ka sa kalukuhan yung dalawa.
Kalukuhan bang magmahalan kami, Papa?
Hindi mali ang magmahal. Pero dapat sa tamang lalaki. Hindi si Vincent ang gusto namin para sa'yo. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa. Dahil alam mo na ang dahilan kung bakit ayaw namin sa kanya.
Pwede bang isang tabi na lang natin at kalimutan ano man ang naging punot dulo ng alitan ng mga pamilya natin. Kami ang naiipit at nagigipit sa away ninyo.
Pamilya tayo. Kaya sino mang kaibigan namin, kaibigan nyo rin. At ang kaaway namin ay kaaway nyo rin. Thank you.
Hello, Vincent.
Hello, Katarina. Buti naman at sinagot mo na ang tawag ko.
Enough ko ang phone ko. Bawal kasi dito sa trabaho ko ang cellphone during work hours.
Susunduin na kita, ha? Punta na ako dyan sa labas ng pinagtatrabahuan mo.
Wag.
Bakit?
Mahigpit akong binabantayan ni Papa. Siya ang maghahatid sundo sa akin dito sa work ko. Baka nga, andyan na siya sa labas eh.
Aha? Paano tayo magkikita?
Hindi ko alam. Bantay sarado ako ngayon. Hindi rin ako basta-basta makakalabas ng bahay.
Ay, desidido talaga silang paghiwalayin tayong dalawa.
Oo. Kaya, text at call lang muna tayo sa ngayon. Pero di bali, magkadikit lang naman ang mga bahay natin eh. Pwede nating masulyapan ng isa't isa kahit patago, di ba?
Pero, hindi na ako makatiis na hindi ka makita. Mahawakan at mayakap. Katarina, para akong mababaliw.
Konting tiis lang, Vincent. Darating din tayo dyan. Huwag muna ngayon. Kasi, kapag sinuway ko sila, baka lalo lang nila akong higpitan. Magpalamid muna tayong dalawa.
Kanina pa ako text ng text. Di man lang nagre-reply si Katarina. Hindi rin matawagan dahil naka-off ang cellphone niya. Kanina pa rin ako simpleng sumisilip sa bakuran nila. Pero hindi man lang siya sumisilip kahit sa bintana nila.
Hoy!
Ang kuya ni Katarina.
Anong sinisilip-silip mo dyan, ha? Baka hindi mo alam. Kanina pa kita pinagmamasdan dyan sa labas. Gusto na nga kitang tiradorin eh.
Eh, nagbabaka sakali lang akong makita si Katarina.
Ang kapal ng mukha mo. Tigilan mo ng kapatid ko, Vincent. Pagkatapos ng mga naging gulo at away ng mga pamilya natin, ang lakas pa ng loob mong ligawan ng kapatid ko. Walang iya ka. Hinding-hindi mo siya malalapitan kahit kailan. Dahil ako mismo hangaharang sa'yo.
Mama, nasan ho si Papa?
Umalis, may inaasikaso.
Eh, kailangan ko na po yung phone ko eh. Baka may importanteng mga messages tsaka calls po.
Wala sa akin ang cellphone mo. Nasa Papa mo.
Eh, san ho ba siya pumunta?
Inaasikaso yung bahay na lilipatan natin.
Ano? Lilipat tayo ng bahay?
Oo.
Eh, saan ho tayo lilipat?
Doon sa malayo.
Pero bakit po kailangan nating lumipat?
Kasalanan mo to. Kung hindi ka umibig-ibig sa Vincent na yon, hindi tayo aalis dito. Katarina, ayaw naming magkatuluyan kayo. Kaya gagawin namin ang lahat para mailayo kayo sa isa't isa.
Thank you.
Miss, excuse me.
Bakit ho?
Di ba, ka-office mate ka nung anak kong si Katarina?
Oho.
Eh, nasa loob ba siya ng opisina nyo?
Nag-report po siya dito kaninang umaga pero parang magre-resign na po ata.
Ano? Nag-resign ang anak ko?
Pagkatapos nun, umalis na siya.
Ganun ba? Sige, maraming salamat.
Akala ko, hindi na tayo magkikita, Katarina. Mabuti at tatakasan mo ang papa at kuya mo.
Nag-resign na ako sa trabaho ko. Akala nila, nasa trabaho lang ako ngayon.
Bakit?
Aalis na kami ng pamilya ko. Lilipat na kami ng tirahan sa ibang lugar.
Saan daw?
Hindi ko pa alam eh. Ayaw sabihin sa akin ni mama at papa. Gusto nila akong ilayo sa'yo, Vincent.
Katarina, hindi ako papayag na mailayo ka nila sa akin.
Hindi na ako pwedeng bumalik at magpakita sa kanila, Vincent. Isama mo na ako kahit saan. Ilayo at itago mo na ako.
Ha? Saan naman kita itatago?
Kahit saan. Magtana na tayo. Ang pamilya mo at ang pamilya ko ay parehong tutol sa relasyon natin. Kaya gagawa at gagawa sila ng paraan para paglayuin tayong dalawa.
Hindi mangyayari yun. Kahit harangan ng tabak ang ating pagmamahalan, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa'yo.
Akala ko, buong maghapon siyang nasa trabaho niya. Yun pala, pagkahatid ko sa kanya kaninang umaga, nag-resign na pala siya nun.
Mariosep! Eh bakit wala pa siya? Gabi na! San siya nagpunta?
Halika, sugurin natin si Vincent dyan sa bahay nila. Baka may nalalaman siya kung nasan si Katarina.
Eh paano kung pareho pala silang hindi na umuwi?
Anong ibig mong sabihin, ha, Spencer?
Baka, nagtanan na yung dalawa.
Diyos ko, hindi maaari! Kailangan mabawi natin ang anak natin sa lalaking yon.
Halika kayo, samahan niyo ako. Kumprontahin natin ang pamilya ni Vincent.
Wala bang sinabi kong saan nagpunta si Vincent?
Wala naman.
Adong oras na. Di pa rin dumarating.
Eh, baka magkasama sila nung Katarina.
Paano mangyayari yun? E ang pagkakaalam ko, bantay sarado yun ng tatay at kuya niya. Kaya mahirapan silang magkita at magkausap.
Eh, malay natin. Wala namang imposible at bagay na mahirap gawin para sa dalawang nagmamahalan.
Tumigil ka nga dyan. Kontakin mo ang kuya mo. Huwag mong tigilan.
Eh, paano kung makakontak si Kuya Vincent? Kanina pa nakapatay yung cellphone niya.
Ay, Vincent!
Ilabas ka naman natin!
Sino ang nagwawala sa gate natin?
Salipin nga natin! Sino ba yan?
Lumabas kayo dyan!
Lumabas kayo dyan!
Parang mamagdala ko kayo!
Ano bang problema niyong magpamilya? Hating gabi na nang bubulao pa kayo!
Nasaan si Vincent?
Ilabas niyo siya!
Bakit? Ano naman ang kasalanan ng anak namin sa inyo?
Nasaan ang magaling mong anak?
Wala siya rito. Hinihintay din namin siyang umuwi.
Tinangay niya ang anak namin. Ayop siya!
Kapag hindi niya ibinalik ang anak namin, kakasuhan namin siya ng kidnapping.
Anong kidnapping? Ang sabihin mo, baka sumama na yung anak ninyo na makipagtanan sa anak namin.
Ano? Tanan?
Naku, Mama. Baka nga nagtanan na yung dalawa.
Hindi kami papayag na ang anak niyo ang makatuluyan ng anak namin!
Pwes, ayaw rin namin sa anak mo para kay Vincent dahil ayaw naming magkaroon ng ugnayan sa pamilya niyo!
Tama na! Walang mangyayari sa atin kung pare-pareho tayo magtataasan ng boses. Mabuti pa, magkaisa na lang tayo kung paano silang dalawa matutuntun.
Payag ako dyan. Pag-usapan natin ng maayos ang mga hakbang na gagawin natin para matagpuan natin ang kinaroroonan ng dalawa. Hindi sila pwedeng magsama.
Vincent, nagigilty ako sa ginawa natin.
Eh bakit naman, Katarina?
Dahil siguradong nagkakagulo ng mga pamilya natin. Sa mga oras na to, hindi na sila magkanda-ugaga sa kakahanap sa ating dalawa. Lalo na sa akin.
Katarina, sila ang nagtulak sa ating dalawa para magtanan. Kung hindi natin ito ginawa, eh baka hindi na tayo magkita at magkasama muli.
Mahal na mahal kita, Vincent.
Mahal na mahal din kita, Katarina.
Kung magkasundo lang sana ang mga pamilya natin, hindi tayo hahantong sa ganito.
May balita na ba kayo?
Wala eh. Kinontak na namin ang mga kaibigan ni Katarina. Pero kahit isa sa kanila, walang makapagturo ng posibleng pagtaguan ng dalawa. Eh, kayo, anong update sa paghahanap nyo?
Eh, wala rin nangyari. Kinontak ko na rin yung mga kamag-anak namin labas dito sa Maynila. Pero wala isa man sa kanila ang makapagturo.
Ay! Kasalanan natin to eh.
Bakit?
Pare-pareho nating hinahadlangan ang pagmamahalan nilang dalawa. Dinadamay natin ang relasyon nila sa di pagkakaunawaan ng ating pamilya. Kaya tuloy nagtanan yung mga anak natin.
Kung bakit kasi sa dinami-dami ng pwede nilang ibigin ay yung isa't isa pa ang napili nila. Alam naman nilang laging nagkakabanggaan ang mga pamilya natin noon pa man eh.
Huwag na natin silang sisihin. Sige na. Malalim na ang gabi. Magpahinga na muna tayong lahat. Bukas na lang natin ulit itutuloy ang paghahanap ng impormasyon ng pwede nilang pagtaguan. Pati mga trabaho natin na apektuhan na dahil sa paghahanap sa dalawang yun.
Maraming salamat ulit sa pagkain din alam mo rito sa bahay, Faith, ha?
Walang anuman ho yun. Ano bang tunay na nangyari? Ngayon lang ulit ako nakadalaw kasi busy sa karinderya namin.
Si Vincent at Katarina.
Ano hong nangyari sa kanila?
Nagtanan silang dalawa.
Ano?
Sorry, Faith, ha? Akala namin, kaya naming diktahan ng puso ni Vincent, eh. Pero kung kami ang tatanungin mo, mas gusto ka namin para sa anak namin.
Ang gaga ko lang. Masyado akong palasa. Kahit na friendzone na ako, umaasa pa rin akong balang araw ay magugustuhan din ako ni Vincent.
Faith,
bakit kaya ganito ang pag-ibig? Kahit alam mo nang hindi ka mahal ng mahal mo, sige pa rin. Kahit nasasaktan na, umaasa pa rin sa wala.
Naniniwala akong makakatagpo ka rin ng higit pa sa anak namin. Darating at darating din ang tamang lalaki para sa'yo. Hintayin mo lang. Huwag mong hanapin.
Katarina, ngayong kasal na tayo sa Wes. Wala na tayong dapat ikabahala. Legal na yung pagsasama natin. At wala nang makapaghihiwalay sa ating dalawa.
Masayang-masaya ako, Vincent. Dahil kasal na tayo. Pero sa kabilang banda, nalulungkot din ako.
Eh bakit naman?
Dahil walang sino man mula sa ating mga pamilya ang nakasaksi sa pag-iisang dibdib natin.
Ay, oo nga. Pero ano magagawa natin? Pareho silang tutol sa ating pag-iibigan.
Kumusta na kaya sila? Isang buwan na tayong nagtatago sa kanila. Ano na kaya ang nangyari sa mga pamilya natin?
Hayaan mo. Makikibalita ako ng palihim. Namimiss ko na rin ang pamilya ko eh. Pero, hindi tayo pwedeng basta-basta magpakita sa kanila. Baka bawiin ka nila sa akin. O kaya, kuyugin ako ng papa't kuya mo. Hello, Mama.
Diyos ko naman, Vincent. Bakit ngayon ka lang nagparamdam?
Pasensya na ho kung nagawa naming magtana ni Katarina.
Eh, nasaan ba kayo? Alalang-alala na ang pamilya ni Katarina sa kanya.
Wala ho silang dapat ipag-alala. Nasa maayos po siyang kalagayan sa piling ko. Mama, naglilihi na po si Katarina. Magkakaapo na po kayo. Oho. Mama, miss na miss ko na po kayo. Pero kailangan namin magtago. Dahil alam naming tutol kayo sa relasyon namin. Ayoko pong ilayo si Katarina sa akin ng kanyang mga magulang.
Anak, umuwi na kayo rito.
Mama.
Hindi na kami tumututol ng papa mo. Umuwi ka lang sa amin. Gustong gusto ka na naming makita ulit.
Talaga, Mama?
Oo.
Pero, paano ang pamilya ni Katarina?
Nako, wala kang dapat ikabahala sa kanila.
Teka lang, Mama. Ano pong ibig mong sabihin?
Matagal na kaming nagkasundo. Nahayaan na lang namin kayong dalawa.
Ha?
Nagkasundo na kami. Na kung sakaling matunton namin ang kinaroroonan nyo, hindi namin kayo pipiliting paghiwalayin. Ang gusto naming mangyari sa ngayon, eh makasal kayo sa simbahan.
Mama, teka lang. Seryoso po ba kayo sa sinasabi nyo? Ang hirap po kasing paniwalaan.
Maniwala ka sa hindi. Yun ang totoo. Labas-pasok na nga kami sa bahay nila. Ganon din sila sa bahay natin. Eh kasi nga, nagkasundo kami't nagkaisa sa paghahanap sa inyo. Kaya ganon ang nangyari.
Anak naman, bakit ngayon ka lang tumawag? Alalang-alala na kami sa iyo eh.
Sorry po, Papa. Kung nagawa kong sumamang makipagtanan kay Vincent, patawarin niyo sana kami.
Ako naman ang kakausap kay Katarina. Akin na yung phone.
Ito.
Hello, anak.
Mama.
Anak. Nasaan ka ba? Saan ba kayo ngayon nakatira?
Wala po kayong dapat ipaglalala. Mamahal na mahal ako ni Vincent. Hindi niya ako pinapabayaan. Asikasong asikaso niya ako. Gaya ng pag-aasikaso niya sa akin.
Mabuti kung ganun, anak. Umuwi ka na. Katarina, bumalik ka na dito sa bahay.
Pero hindi ko kayang iwan si Vincent.
Eh di isama mo siya.
Anong ibig niyong sabihin? Hindi na po kayo galit sa amin?
Hindi na, anak. Sa katunayan, napagkasunduan namin ang pamilya ni Vincent na huwag na kaming hahadlang sa inyong pagsasama. Kung sakaling makita namin kayo ulit, gusto namin makasal kayo sa simbahan.
Talaga po?
Oo, anak. Dahil sa nangyari, isinantabi na muna namin anumang alita ng mga pamilya natin. At nagkaisang suportahan na lang ang pagmamahalan nyo kesa mag-away-away tayo. Katarina, anak, masayang-masaya kaming makita at makasama ka ulit.
Ako rin po, Mama.
Anak.
Buntis ka na pala. Gusto ko sana ang ipangalan mo sa kanya. Combination ng pangalan naming mag-asawa. Babae man yan o lalaki.
Ay, hindi ako papayag, ha? Kayo lang ba ang may apo sa kanya? Hindi naman ata patas yun.
Taba na kaya. Baka kung saan pa mauwi ang pagtatalo nyo sa ipapangalan sa apo natin.
Oo nga naman ho. Ipaubayan nyo na lang po sa aming mag-asawa ang magiging pangalan ng anak namin. Para po walang away.
Ngayong nakabalik na kayong dalawa, Ipag-usapan na natin ang kasal nyo sa simbahan. Kahit na nakasal na kayo sa West, iba pa rin kung ang kasal ay ginanap sa simbahan. At maraming saksi at imbitadong bisita.
Tama ka bala eh. Pero dapat hati ang gastos. Walang lamangan.
Para wala na hong away, kami na ho ang bahala sa gastos sa pagpapakasal. Kung ano lang ho ang kayang itulong ng bawat pamilya, yun lang po ang tatanggapin namin.
Eh, kung ganun pala eh, walang magiging problema.
O bala eh.
Pero bago dumating ang araw ng kasal ng mga anak natin, gusto ko sana na muli nating ayusin ang anumang naging ugat ng matagal na hidwaan ng ating mga pamilya. Sana ito na ang simula ng tunay na pagkakasundo sa pagitan nating lahat.
Maganda ba ang sketch ng gown ko?
Patingin nga, Ate Katarina. Wow! Ang ganda! Bagay na bagay sa'yo!
Thank you, Janina.
Alam mo, Ate, hanggang ngayon ay para lang ako nananaginip sa nangyayari sa atin.
Ako nga rin eh.
Imagine, ang dating dalawang pamilya nagrarambulan noon, ngayon ay nagkakaisa na para paghandaan ng inyong pagpapakasal.
Nakakatawang isipin, no? Na kami ng Kuya Vincent mo ang nagkatuluyan. At dahil sa pagmamahalan namin, nagkaroon ng pagpapatawaran ng ating mga pamilya.
Spencer, mag-Diyos ka muna.
Salamat, Vincent. Nag-abala ka pa. Nakakahiya naman.
Kanina ka pa nag-aayos ang sasakyan niyo eh.
Eh, kailangan maayos agad ang makina nito eh. Bago ang araw ng kasal niyo. Para may magamit sa paghatid sundo ng mga kamag-anak namin na imbitado sa kasal niyo.
Salamat sa suporta mo ah.
Vincent, humihingi pala ako ng dispensa sa lahat ng mga kalokohan na ginawa ko. Pati sa lahat ng gulo at away na nangyari sa pagitan ng pamilya natin.
Wala na yun sa akin. Kinalimutan ko na ang lahat ng yun. Ang mahalaga ngayon, natutunan na natin patawarin at tanggapin ang isa't isa.
Hanga ko sa pag-ibig na ipinakita mo sa utol ko. Hindi ka nagpasindak sa amin. Itinakas mo pa talaga siya.
Gusto ko rin humingi ng sorry kung nagawa kong itanan ng kapatid mo.
Kung ako rin siguro ang nasa kalagayan yung dalawa, yun din ang maiisip kong gawin.
Spencer! Vincent!
Faith!
Magkasama pala kayong dalawa ngayon.
Ikaw pala, Faith. Oh, kumusta na?
Ito, mabuti.
Siya nga pala, Vincent. Si Faith. Girlfriend ko na.
Ah, talaga ba?
Oo.
Oo. Hindi ka makapaniwala, no? Sinagot ko na siya kasi napatunayan ko na siya pala talaga ang para sa akin.
Mabuti ka mo at hindi ko siya sinukuan. Kaya yun, sa pamamagitan ng tiyaga, nakamit ko rin ang kanyang matamis at napakailap na oo.
Dapat pala, sinabi mo agad na kayo na. Para sa ano double wedding ang mangyayari?
Eh, wag na. Dapat, solo nyo lang ng kapatid ko ang spotlight. At saka, wala pa kaming ipon eh. Kailangan muna naming paghandaan ang aming pagpapakasal.
Mantakin mo yan, Faith. Kung sino pa yung kinaiinisan mo noon ngayon, boyfriend mo na. Ay, pag-ibig nga naman. Pag-ibig nga naman. Lahat ba ng bata at mga bisita natin may pagkain, ha?
Ah, oo, mahal. Asikasong-asikasong nga sila ng mga magulang natin, eh.
Nakakatuwa lang na magmula sa kasal natin hanggang sa paghahanda ngayong 5th birthday ng anak natin, eh sila-sila yung nagtutulungan at magkakasama sa mga preparation at invitation.
Ay, oo nga, mahal. Ay. Dati-rate, sila yung mortal na magkaaway. Pero dahil sa pangmamahalan natin, yun ang naging daan. Parang mga pamilya natin ay magpatawaran at matutong tanggapin ang isa't isa.
Ay, alam mo, mahal, ngayon ko lang lubos na isip na malaki talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Puno ng misteryo. Hindi natin alam ang maaaring magawa nito sa buhay ng mga taong nagmamahalan.
Ay, sinabi mo pa.
Kaya nitong baliktarin ang ikot ng mundo. Mabuti na lang at pinaglaban natin ang ating pagmamahalan sa kabila ng kanilang malaking pagtutol. Kung hindi, siguro hanggang ngayon, magkalaban pa rin ang tingin at turingan ng ating mga pamilya sa isa't isa. At alam mo, mahal, ang lahat ng ito, lahat na nangyari sa buhay natin, ay maituturing kong isang tagumpay sa laban ng buhay.
Pagmamahalan ni na Vincent at Katarina upang ang kani-kanilang pamilya na dating magkakaaway ay madala sa pagkakasundo at pagpapatawaran sa isa't isa. Ang dalawang pamilyang pinagbuklod ng kanilang wagas na pagmamahalan para sa isa't isa ay patunay na ang pag-ibig ay mahiwaga at makapangyarihan sa buhay ng tao. Isa na naman pong istorya ng laban ng buhay ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa mga susunod na istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Emmanuel Nalyari, Camille Baserdo, Raymond Tomas, Al Ruiz, MJ Narciso, Risa Calyao, Jamie Manday, at Shane Daganyo. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Malyari. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production Assistant, Cheska Alcantara. Drama Supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte. Sa direksyon ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizel Garcia. Yeah.